Večerni razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Naš kreativni duh, otešao i pritisnut Sačem Omorine, liječimo razgovornikom, radio mozaikom, o literarijumu Saše Hadžitančića, izabranika naše savremene književnosti, čije polifono djelo na ubjedljiv način nadgrađuje kuću knjige Na više voda. Hadžitančićev kreativni angažman razgranat je u vokacijama, pripovjetka, roman, esej, književna kritika, poezija. Pokušavamo dakle da u metafizički sažetom zbijenom vremenu razgovornika, kao što i sam autor tka priču, imenujemo estetičke odbljeske žanrova kojima je ugledni književnik zadobio vrijednosni pečat, zlatni žig i autorsko ime. Tonskim lukom podlačimo i izdvajamo iz polifonijske građevine pripovjedačku umjetnost, neuporedivu autopoetiku priče i pričanja, andećevski rečeno. Povod, nova knjiga izabrani priča pod naslovom Najljepše priče u izdanju Raške škole iz Beograda. Autor otvara, intonira, rekli bismo, korice još tople knjige. Govori o tematikumu, o poetičkim mladežima, smjenama i promjenama u formama autoliterarne pričevine.
Preda mnom kao autorom treće knjige izbora iz mog proznog pripovedačkog stvaralaštva. Prethode joj dva izdanja. Ključ za čudnu bravu sadrži izabrane proze s početka 80. godina, kada sam se kao autor priključio pisima takozvanog jednog kritičkog, realističkog viđenja životne zbilje. A zatim je u izdanju Beogradske prosvete, koja je najčešći izdavač mojih dela, sledi potom povratak u NAIS. Sa zadovoljstvom podsjećam na to da je knjigu objavio Glas Srpski u Banja Luci i da ta knjiga pak sadrži proze koje korespondiraju između stvarnosne i fantastične zbilje ili već preteže jedno poimanje legendarnog, mitskog, simboličnog, metaforičnog. Sledi napose, evo, izbor najlepše priče, ne toliko po samome estetskome uvidu u ono dosadašnje moje stvaranje, koliko opet po jednom zahvatanju svetova ili sveta, književnog umetničkog sveta koji sam decenijama ispisivao u pojedinim isela oblikovanim knjigama. Veoma sam zadovoljan izborom profesora doktora Miroljuba Jokovića, koji ne samo da je završio doktorirao na fakultetima u univerzitetima u Nancyju i Beogradu, no je i na Palama već ispoljio značajno prisustvo svoga kritičkog i univerzitetskog delovanja. Najlepše priče, dakle, iscela sadrže, tako da kažem, priče o Nišu. Ako su u toponimski gledano, u smislu knjižnog toposa, ključ za čudnu bravu i pa i povratak u NAIS dobrim delom vezane za podneblje južne Srbije sa svim osobenostima jednog stankovićevskog poimanja života i sveta, najlepše priče sadrže isključivo motiviku, tematiku grada u kome živim, koji doživljavam kao stvarnu raskrsnicu i vekova i puteva i ovog dela Evrope, budući da zasecam iz najdublje istorije, tradicije ovoga grada, preko velikoga Konstantina, preko stvaranja hrišćanstva i medijane kao simbolizacije njegovoga sveprisustva vladarskoga i, tako da kažem, svetačkoga u ovome podneblju. Potom slede, recimo, proze poput srednjovekovnog susreta ili prvog diplomatskog susreta vladara srednjovekovne Srbije Stevana Nemanje sa Fridrihom Barbarosom, nemačkim carem. ponavljam, vele da je to, jel tako, prvi diplomatski, sve to viđeno, susret dvojice vladara. Prvi, sve to viđeno očima nekoga ko se napose pretvara, moj književni junak, u sveca, u anđela, koji s visoka gleda na protok istorije, istorijske zbilje. Tu su i tekstovi koji opet pokazuju, iskazuju s one mentalne, psihičke, psihološke, dubinske strane razvoj književnog lika u odnosu na spoljašnju stvarnost, u jednom smislu samo stvaranja jednog sopstvenog sveta, književnog sveta koji itekako obiluje mogućnostima književne umetničke oblikovnosti. Zadovoljan sam koliko čitanjem moje proze, toliko i Jokovićevim pogledom na modelovanje narativnih stanja i poetičko modelovanje određenih pripovednih celina. Ja sam zaista se služio, tako da kažem, pod navodnicima, rasponima mogućnosti pripovedne proze od priče, od najkraće ili takozvane kratke priče, preko pripovetke, novele, do dužih proznih celina, koje, dakle, u takvim tematsko-motivskim, ali pre svega tako žanrovskim rasponima, osmišljavaju moje umetničke uvide. Dakle, kratka priča je također prisutna ovde, ali isto tako je prisutna i duža novelistička proza. Za sve to imajući u vidu, čini mi se da centralno mesto s razlogom zauzima knjiga pripovedaka ili sve tri proze moje knjige Zvezdama povezani, nastala u nekoj, tako da kažem, vrsti spoja poetičkih modela, sretanih u mojim prethodnim knjigama. Inače, knjiga koja je svoje vremena tako nagrađena i visokim knjižnim priznanjem Andrićevom nagradom. Zadovoljstvo želim da podelim i sa slušalcima. Veoma zainteresovan kako ga bi odjeka i tu u podneblju našega jezičkog i kulturnog prostora odjeknule proze iz davnašnjega dalekoga Niša, Najsusa, ali koji životodavno teče našom svakodnevicom.
Milisav Savić, ugledni pripovedač i romancijer, urednik Raške škole, jedan je, da tako kažemo, od strasnih vertikalnih čitača i tumača literarijuma Saše Hadžitančića. Savić na vršku pera, koje iskriči novim elektricitetom pisanja i tumačenja, govori o konstantama u Hadžitančićevom proznom poetikonu. Imperativ inovacije u pripovedačkom postupku, draž eksperimenta, preobražaj forme, razruđeni tematikum. A dr. Miroljub Joković, književni kritičar, urednik Kraške škole, govori o najlepšim pričama kao formi omaža pripovedaču i pripovedačkom dobru njegovog korpusa. Poetika pripovedačkog vijenca, prepoznatljiv jezički diskurs u kojega je utkan i Andrićevski istorijski ton.
Saša Hadžitančić je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pripovedača. Podvlačim ovu reč pripovedača, jer on uglavnom piše pripovetke. I što je dosta danas retko, jer roman je jedna dominantna prozna vrsta, a eto ono priče koje nije baš na sceni, ne odustaje. Reklo bi se da je on u tom svom postupku stalno inovativan. To znači da je sklon eksperimentu i da, recimo, ako se prati taj njegov razvojni put kao pripovedača, mi možemo tu uočiti neke stilske osobinosti, kao u početku je bio sklon, recimo, realističkom postupku ili postupku stvarnosti proze, da bi kasnije prihvatio i, recimo, neke borkesovske metode ili metode novih pripovedača. Ali pri svemu tome, dakle, jako insistirao na formi, na eksperimentu, na priči kao jednom za njega od najboljih izazova za ono što hoće da kaže, on je unosio i nešto, recimo da ne kažemo svoje, neko svoje iskustvo iz svog života i do negde mogu se prepoznati i ovaj miris i boje kraja iz koga on dolazi. A on dolazi sa juga, dolazi iz Leskovice, iz Vranja, dakle, on je nastavljač Bore Stankovića i neki drugi pisac iz tog kraja. U svakom slučaju, ova knjiga predstavlja jedan lep presek ono što je Saša Hardić-Ančić uradio u svom pripovedačkom radu.
Raša škola je objavila ovu knjigu Saša Hardić-Ančića da mu odamo jednu vrstu omaža za sve ono što je u domenu kratke priče uradio u savremenoj srpskoj književnosti. Saša Hardić-Ančić je inače poznat u srpskoj književnosti kao čovjek koji se okušao u raznorodnim žanrovima i poznati kao romanopisac, kao pripovedač, kao pesnik, kao odličan eseista, poznati kao kulturni radnik koji je Nišku sredinu i Leskovačku sredinu pa u velikoj meri približio velikim gradskim centrima kao što su Novi Sad, Beograd i tako dalje. Na planu poetike on je jako zanimljiv ovaj pisac zato što je žanr kratke priče uzdigao do neslućenih visina u savremenoj srpskoj književnosti. Naime, on je u savremenoj srpskoj književnosti doveo do paroksizma ono zapravo što su Andrić i ostali velikani savremene srpske književnosti započeli. Naime, priče koje, na koje možemo da gledamo iz perspektive pripovedačkog venca ili možemo da gledamo iz perspektive jedne povezane zbirke pripovedaka, on je doveo zaista do paroksizma. Mislim da je u domenu jezika napravio onaj najveći prodor. Naime, to je ona vrsta jezika koja se graniči negdje sa prozom i sa poezijom. Pa ne znate da li je to poezija, ne znate da li je to proza, ali u svakom slučaju jeste jedan diskurs umetnički koji je prepoznatljiv u savremenoj srpskoj književnosti. To je jedna stvar. A druga stvar je da je Saša Hardić-Ančić se nalazio oduvek na tragu Ive Andrića i svih onih velikih srpskih pisaca koji su se bavili istorijom. Jer je zanimljivo da on istoriju i uopšte to naše traženje ili ovaj mesta na ovoj balkanskoj vetrometini zaodenuo ili ako hoćete obukao u formu ili tih pesničkih tekstova. Ti njegovi kratki tekstovi ušli su u mnoge antologije savremene srpske književnosti, ali je zanimljivo da je on i pisac koji je podosta prevođen na svetske jezike. Sad, naravno, nije on prevođen toliko kao recimo što su prevođeni Bulatović, Andrić i tako dalje, ali treba ovdje napomenuti i ove prevode iz prostog razloga da bismo pokazali da su ljudi koji prate savremenu srpsku književnost, a pripadaju prevashodno slovenskim i komparativnoj književnosti, prepoznali u njegovom proznom pismu vredna pesnička ostvarenja. Eto, to su neki razlozi koji su nas ovako naveli da ovu knjigu objavimo. Prevashodno mislim da je za ovu knjigu zaslužen Milisav Savić, njegov generacijski drugar. On je hteo da pokaže da u savremenoj srpskoj književnosti ima zanimljivih pisaca nacionalnog opredeljenja i pisaca koji imaju zanimljivu poetiku, a ne samo da se bavimo i da prepoznajemo pise iz bijelog svijeta, kako bi to nekim drugim sredinama razumete rekli. Drago nam je što smo ovu knjigu uradili, to je svojevrstan jubilej u savremenoj srpskoj književnosti.
U razgovorniku dodirujemo, otvaramo i korice knjige izabranih priča pod naslovom Lepi grobovi. Saša Hadžitančić iz autorske perspektive raščitava tematski luk izvijen od prošlosti do sadašnjosti. Promišlja dakle i o zavičajnom jezičkom koloritu, obavijenom aurom univerzalnog značenja i stilosfere, o nijansiranju karaktera bogate galerije likova. Autor također očitava poetičke znakove, nijansi metaforičnika fantastike, proživanje onostranog i ovostranog svijeta.
Obično čitaocima najpre predložim, a to ću evo i poštovanim slušaocima, da pogledaju sliku na koricama knjige. Ispred kapele ili grobnice, kao da se dve ljudske figure traže, stoje u redu, a pritom se jedan krije iza drugoga. Iz ovog prizora, sa slike neslučajnog naziva Čovjekova sudbina, René Magritte, može da se nasluti trajno, no i savremeno značenje priča iza naslovne korice. Zato također i sugerišem da knjigu valja pročitati s kraja, od parabolične priče koja joj je pozajmila naslov. O tome kako ostareli Teofilo, u želji da se produži mimo fizičkog trajanja, pokušava da obnovi porodičnu kapelu služeći se katalogom grobova, i to najrazličitih modela, prosto da citiram, u svim veličinama i pogodnih za najrazličitije vrste sahranjivanja. Eto, između nje zadnje i prve priče o artefaktu dugmeta, tajnom vezom, osmišljen je luk između davnine i sadašnjosti u čitavoj ovoj mojoj knjizi. Ocrtani luk počinje u određenom pramomentu, zapravo nekoj pratački, jer pojedine priče kreću baš iz prastare davnine. U čitavom tom pripovednom rasponu moja knjiga zapravo sve priče skupa i svaka pojedinačno obuhvataju onaj usudni, onu usudnu neumitnost čovjekovog umiranja i nestajanja. Priče u Lepim grobovima inače su toponimima jasno locirane, kao i atmosferom podneblja Južne Srbije, što nije teško da se osjeti i prepozna, mada im je naravno dato opštije značenje. U pričama iz Lepih grobova pojavljuju se, da tako kažem, najbliži rođaci Nastasijevićeve Marije, omajani i posuvraćeni srodnici Stankovićevih Božjaka, nečiste duše i krvi. Umetnici i istraživači, no i još tavniji i davniji srodnici pojedinim likovima iz mojih prethodnih dela, ne samo po načinu književnog uobličavanja i tragičnosti, nego i po onoj ukletosti za dato podneblje, bez obzira na to što se jedni nalaze u prostorima sušte jave, dok druge mami privlači i najčešće opseda nepojamni, zaumni i onostrani svet. Koristio sam stoga i ovoga puta dva oprobana književna postupka, kojima se inače služe savremeni pisci kad se bave fantastikom. I ovdje o fantastičnom može najviše da se govori povodom opsednutosti likova drugim životom, doživljajima nisačim poredivim, odnekud im znanim mestima, davnim glasovima među davnim znancima. Ja i sam mislim, poput mojih junaka, da lepšeg nema od povezanosti prošlog i budućeg. I to kada je reč o junacima, psihološki motivisanim potrebom da makar se na taj način, da makar na taj način osmisle svoje kratkoveke sudbine na ovom svetu. Evo prilike da ukažem i na to da neposredno stvarnim ravnima priča, određenom osjećanju života, slede proširena značenja, arhetipizovana, oblikovana
prosto i hronološki, no i retrospektivno. Kao i u delima svih onih pisaca koji duboko u sebi nose usudnost podneblja u kome žive i stvaraju, evo i u mojim prozama psihološke osobenosti i mentaliteta likova naglašavao sam zavičajnim govorom i jezikom podneblja u kome žive. Ima jedan moment koji bih voleo da vašim slušalcima takođe prenesem kao jedno opšte stanje kojem je nastajala ova knjiga. Nastale su tri leta u predelima Vučja kraj Leskovca na jugu Srbije i potamnelih vrhova planine Kukavica ponad Vučja, gde pradedovinom prozračuje zelena svetlost vekovite prirode. Ona blagoslovena stara vodenica na čijim sam temeljima podigao stanište, ne za odmor, nego za knjiženi rad, za pisanje i čitanje. Eto, baš tu su morale da nastanu ove priče, kao i neke moje prethodne knjige.
Profesor dr. Radivoje Mikić, poznati književni kritičar iz Beograda, vrednuje Hadži Tančićevu literarnu avanturu od samih početaka, od gimnazijskih dana u Nišu. Mikić u sveobuhvatnom, dubinskom zahvatu i promišljaju na kritičkom rešetu mjeri prozni Hadži Tančićev spektar, literarnu lepezu, akcentujući original autorske intonacije u kontekstu savremene srpske pripovjetke i polivalentnog proznog rukopisa uopšte. Mikića u književno-kritičkom smislu i kontekstu izaziva poetika promjene, realno-fantastično i mirenje kategorija nacionalno-univerzalno. Mikić također ističe Hadži Tančićev eseistički angažman, posebnu formu ispitivanja fenomena autorskog postupka u pripovjedačkom procesu.
Sašu Hadži Tančića, pesnika, pripovjedača, eseistu poznajem još iz vremena kada smo i on i ja bili učenici Niške gimnazije Stevan Sremac. Tada je Saša Hadži Tančić u okviru naše gimnazijske literarne družine Njegoš bio pre svega poznat kao pesnik i prvih godina on se u književnosti uglavnom i oglašavao kao pesnik, ali uvek pokazivao i jednu vrstu, ako se tako može reći, sklonosti ka nečemu što bi bila organizacija književnog života i toga je i odvelo na to da se jedno vreme bavi novinarstvom, zatim uredničkim poslovima, među kojima je svakako najznačajniji onaj vezan za uređivanje časopisa Gradina, koji je u vreme kada ga je Saša Hadži Tančić uređivao bio sasvim sigurno jedan od najboljih časopisa na prostorima tadašnje Jugoslavije. Ono što je za Sašu Hadži Tančića prevashodno važno kad je reč o njegovom književnom opusu, to je pre svega njegov prozni, odnosno pripovedački rad. Naime, Saša Hadži Tančić je posle prvih pesničkih, da tako kažem, ogledanja u književnosti prešao na prozu i moglo bi se reći da je njegova knjiga priča Jevrem sav u smrti, smislu objavljena 70. godina prošlog veka u trenutku kada se u srpskoj književnosti afirmisao jedan poseban tip proze koja je po mnogo čemu bila zasnovana na spajanju onoga što je postojalo u tradiciji, a to je pre svega jedna vrsta realističkog obrasca pripovedanja u kome se vrlo jasno prepoznaje sredina u kojoj se događaji odvijaju, u kojoj se koristi onoliko koliko je to neophodno takozvani lokalni jezik. I Saša Hadžitančić je, ušavši u književnost sa tom knjigom pripovedaka, zapravo pokazao kako se njegova opsesija onim što je prosto rečeno bio jedan svet kome on oduvek i do kraja privržen, to je Leskovac, pošto je Leskovac u stvari pravi zavičaj Saše Hadžitančića i sredina za koju je on najdublje vezan, posebno kad je u pitanju njegovo književno delovanje. I on je u tim pripovedkama nastojao da pripoveda na način koji je tada zaista bio reprezentativan za srpsku književnost, pošto se u tom tipu proze tada ogledaju i stariji pisci kao što je Dragoslav Mihajlović, a pre njega Antonije Isaković, ali i čitava jedna grupa pisaca koja je tada imala izuzetno veliku popularnost, mislim na Vidosava Stevanovića, Milisava Savića, Josića Višnjića i kasnije neke pisce koji su se jednostavno rečeno priključili tom načinu pripovedanja. Međutim, Saša Hadžitančić, pošto spada u pisce koji imaju ne malo književno obrazovanje, oduvek je pokazivao i želju da se u književnosti menja, da menja svoj književni izraz, i on je kasnije prešao i na jednu vrstu, uslovno rečeno, knjižene fantastike, nastojanja da se u prozni tekst ugrade i istorijske neke reminiscencije, zatim da se proza učini, ako se tako može reći, zanimljivom i sa tog čisto morfološkog aspekta, pa je Saša Hadžitančić pisao i klasične pripovetke i takozvanu vrlo kratku prozu, od u toj kratkoj prozi Saša Hadžitančić je nastojao da se kreće u svim onim pravcima u kojima se kretala naša proza u drugoj polovini 20. i početkom 21. veka. A to znači da je on išao i ka nastojanju da u svoje priče ugrađuje, ako se tako može reći, podatke iz književnog sveta, iz biografija poznatih pisaca, a i da onoliko koliko mu je bilo potrebno nastoji da priču otvori ka sferi fantastičnog, čudesnog, neobičnog. To je u isto vreme pokazalo da je Saša Hadžitančić i jedan od onih pisaca koje sve vreme interesuje sama književnost, naročito tradicija, i to ono što bi se posebno u ovoj prilici moralo izdvojiti. Kod Saše Hadžitančića postoji, ako se tako može reći, jedna vrsta opsesije nacionalnom književnom tradicijom, i sasvim sigurno među piscima njegove generacije on je možda i najbolji poznavalac posebno naše književnosti druge polovine 19. i početka 20. veka. O tome svedoče i njegove eseističke knjige i knjige u kojima je on nastojao da onoliko koliko je to jednom proznom piscu potrebno na specifičan način tumači prozna dela naših pisaca i savremenih, ali i pisaca kraja 19. i početka 20. veka. Među njegovim eseističkim tekstovima meni se čini da posebnu vrednost imaju oni koji su posvećeni Lazi Lazareviću, tom velikom umetniku pripovedanja, jer je Saša Hadžitančić sasvim sigurno osjetio potrebu da u pripovedkama jednog pisa koji je napisao tako mali broj pripovedaka, a stekao tako visoko mesto u srpskoj književnosti, potraži zapravo ono što je najvažnije, a to su elementi pripovedačkog majstorstva. I on je, analizirajući pripovetke Laze Lazarevića, svakako nastojao da pokaže zapravo zašto je Laza Lazarević postao veliki pisac, kako je on mogao da svoje pripovedke oblikuje sa toliko zanatske finoće i veštine da ono osvoje jedno od najviših mesta u srpskoj književnosti. U isto vreme, Saša Hadžitančić se interesovao i za one pisce koji su, ako se tako može reći, u drugom planu ili su sasvim potisnuti. I kad sam već pomenuo Lazu Lazarevića, vredi u ovoj prilici reći da je Saša Hadžitančić se bavio i delom njegove ćerke Anđelije Lazarević, danas uglavnom zaboravljene naše spisateljice, koja je napisala nekoliko vrlo značajnih proznih dela, među kojima je svakako najznačajnije delo njena Palanka u planini. Jedna vrlo zanimljiva priča koja slika i jedno dramatično vreme i događaje u njemu, i okrećući se takvim delima i takvim piscima, Saša Hadžitančić je hteo zapravo da pokaže da jedna književnost nikad ne treba da se svede samo na takozvane klasike i pisce koji su po prirodi stvari uvek u prvom planu, nego da jedna kultura i jedna književnost treba da žive kao celina, a da bismo ih doživljavali kao celinu, moramo da posvetimo pažnju i tim piscima koji su u drugom planu. Saša Hadžitančić isto tako i u svojim pričama i u svojim esejima nastoji da postigne nešto što je za pisca jako važno, a to je da se koliko god može uklopi u kontekst nacionalne kulture, i to je razlog što je Saša Hadžitančić i kao priređivač određenih izbora pripovedaka naših pisaca nastojao da pokaže njihova interesovanja za ono što bi se moglo nazvati korenima jedne kulture. Otuda je Saša Hadžitančić nastojao da se bavi srpskim pripovedačima koji su opisivali određene običaje, zapravo koji su nastojali da sačuvaju u našoj kulturi trag nečega što je duboko, što ima veliku starinu i što je veoma važno. A i u svojoj prozi Saša Hadžitančić je to nastojao da postigne, i to je svakako razlog što je on jedan od onih pisaca koji su uvek pokazivali jednu sposobnost da na potpuno neočekivan način usklađuju svoj prozni i svoj eseistički rad i da ga stave u službu afirmacije i nacionalne književnosti, ali i potrebe da se ona menja i da se na taj način uvodi u jedan novi iskustveni i civilizacijski horizont.
Jovica Aćin, pripovjedač i eseist iz Beograda, na lucidan način govori o Saši Hadžitančiću kao o lirskom pripovjedaču, fantastičnom realisti koji u svojim pričama prevodi, rekli bismo, tajanstva našeg života, priviđajući u prozi realije propukline fantastičnih slika i fantazmi realnog. U tkivu Hadžitančićevih priča Aćin prepoznaje i poznaje Stankovićevske i Nastasijevićevske biljege.
Daleko mi je od pameti da zanemarujem Tančićevo romanesno stvaralaštvo, najme njegove romane. Ali ja lično smatram da, i osjećam to, da me privlače njegove priče, pripovetke. I to ne zato, a možda i zbog toga, upravo što ja verujem da duboko u sebi Saša Hadžitančić je pripovedač. Ne zato dakle što je objavio desetak zbirki pripovedaka, a to ih je više od stotinu, a romana objavio 3-4, nego zato što ja prepoznajem u tim pričama nešto što na neki skriveni način Hadžitančić ispisuje i u svojim esejima, svojim ogledima, svojim književnim istraživanjima. Prepoznajem neku vrstu, rekao bih, fantastičkog povezivanja paralelnih svetova. Paralelni svetovi ne znače kod njega nikako neki postoji stvaran svet, postoji podzemni svet, ne. Nego to su svetovi, realni svetovi, koji se mogu dovesti u vezu, koji imaju izvesne podudarnosti, a isto sam autor, sam istraživač, u ovom slučaju i pripovedač Hadžitančić, otkriva i razlike među njima. Dakle, ti paralelni svetovi, zajedno sa nekom figurom kruženja. Njegova sklonost ka krugu je svima koji su ga čitali svakako znana. Dakle, zajedno sa tom cikličnošću u stvarnosti, u našim snovima najzad, zašto ne, mi otkrivamo zapravo, znači, neku vrstu fantastičkog obrasca, iako je Saša Hadžitančić zapravo realistički pripovedač po mnogo čemu. Ja lično mislim da fantastika postoji u čitavoj književnosti. Zvala se ona kao književnost ili se zvala fantastična književnost. Dakle, da iako je Saša Hadžidančić po svemu realistički propovedač, kod kojeg se javljaju i modulacije ironične, satirične, on je u svakom slučaju pripovedač koji ume da osjeti ono što pripada nekoj tajanstvenoj strani našeg života. Po tome on, rekao bi, pošto je i izuzetno dobar pripovedač, i ja ne stidim se da navedem činjenicu koja me i lično raduje, da verujem da sve njegove zbirke pripovedaka imamo u svojoj biblioteci. Saša Hadžidančić je, iako je pravio izlete, i to veoma dobre izlete u neke druge krajeve, kaže, svog života, svog ovovremenog obitavanja, recimo, sjećam se njegove proze vezane za Dubrovnik, ipak je ostajao pravi pripovedač, pravi, da kažem, pesnik Južne Srbije. To je jedna od bitnih odrednica, jer nas povezuje i sa nekim drugim autorima, pisima iz tih krajeva, mislim na Borislava Stankovića, s kojim nije bez ikakve veze. Naprotiv, mislim da se prično tesno Hadžidančićeva proza vezuje za prozu Bore Stankovića, ali i za neku vrstu, rekao bih, lirskog pripovedanja jednoga Momčila Nastasijevića. Saša Hadžidančić je, po meni kažem, pripovedač koji ide, kako je on nazvao, naslovio jednu od svojih knjiga pripovedaka objavljenu tamo pre 20 godina upravo u Sarajevu, Ivicom je najlepši put. Ivicom druma da idemo, to je ići malo i po strani, ali otkrivamo tada upravo na razmeđu dva sveta, sveta druma, sveta puta s jedne strane i s druge strane sveta onoga što je pored puta, to mogu biti, razumem se, i razne strmine, šume, reke, potoci, sve što možemo da zamislimo, dakle uvek idući između ta dva sveta, povezujući ih kao u nekoj vrsti paralelne vizije, Saša Hadžidančić je ostvario jedno, ja bih rekao, istinski, ne samo veoma čitljivo, veoma primamljivo za čitaoce pripovedačko delo, neko i delo koje će trajati. Mislim da Saša Hadžidančić zaslužuje da se o njemu ne gleda samo kao nekome ko ide ivicom sa strane, po strani, i zato je donekle nevidljiv, nego da pokažemo da ta margina jednog puta, jednog druma, može biti ponekad i središnja linija jednog putovanja. To je jedno veliko putovanje koje je bogato po broju knjiga, po rekao bih i žanrovima. Nije reći samo više o romanima, koji su neka vrsta hibridne konstrukcije od uvek bili, jer mogu da u sebe obuhvate sve druge književne žanrove. Nego i kad reći o pripovetkama koje su, ja bih rekao, od pamtiveka među ljudima, da je to bilo prepoznatljivo čak i onim prvobitnim, ranim pesničkim spevojima. Dakle, uz pripovetke i romane spomenut ću da je Saša Hadžidančić i autor dve ili tri knjige pesama. Nagovestio sam, spomenuo sam svakako da je reč i o jednom esejisti, vrsnom esejisti, istraživaču, kritičaru. Dakle, jedna višestrana stvaralačka ličnost. Naravno da se u jednoj radio emisiji ne može iscrpsti tako bogato delo koje ostaje nam u neku vrstu u nasledstvo Saša Hadžidančić, ali je sigurno da u tom bogatom delu svako od nas može pronaći nešto od onoga što želi. Jer to blago je, ne bih rekao neiscrpno, ali to blago je bogato onim, rekao bih, elementima dragocjenim za opstanak svake književnosti. Pa, u ovom slučaju, Saša Hadžidančić je svakako nezaobilazan na stvaralačka ličnost u srpskoj književnosti, i pa i dalje, rekao bih, dakle, da Južna Srbija u njemu ima istinskog, ponovišu ono što sam, sa čim sam počeo, istinskog pesnika.
U magistralu razgovornika čari pritajne polemike. Govoreći o pjesničkom četvoroknjižju, o lirskom misaonom kvadrifoliumu, naslovnom sintagom prve knjige zapisan Srušit će se svet, Saša Hadžitančić pritajno polemiše sa Malarmeovom čuvenom literarnom sentencijom koja glasi: svijet postoji da bi se napisala jedna knjiga. Naravno, prema Hadžitančićevom peru, pisanje je rušenje prve ovo viđene slike svijeta i njegovo ponovno građenje u novoj literarno-kreativnoj prislici, dugotrajnijoj i dugovidnijoj. Hadžitančićeva pjesma razviđa svijet svojim tajnovitim, klodelovskim okom, okom koje sve vidi.
Godinama sam mislio da je pisanje pesama i moj, da se poslužim rečima jednog svog profesora književnosti, koji je sebe tako teši i opravdavao, da je to zapravo moj greh mladosti. Možda sam posle prve zbirke pesama osjećao da mi je duh zasićen stihovima. Kao da sam naslućivao da je nepotrebno zalagati se u poeziji. Jer sam i onako među kolegama, kritičarima, čitaocima među vremenu stekao glas prozaiste. Izgleda da 3 godine od objavljivanja prve zbirke pesama je tome doprinela i prva knjiga pripovedaka. Mislio sam da više nikad neću pisati stihove. Baš nisam ni imao volje da bilo šta stihom izrazim. Pripovetkama pa romanu, po tome sam mislio da se po svema posvetim. Uostalom, poznati su mi primjeri velikih pripovedača i romansijera koji su se u književnosti javili poezijom. Sudeći po njihovom potonjem opredeljenju, vojna potreba za poezijom potiskivana je i prigušivana, mada ipak oživljavala ako bi joj nadahnuće za to pružilo priliku. Ili je pak zanavek zatomljivana da bi proznom izrazu pisac posvetio život. Da podsjetim, Andrić je do smrtnoga časa pisao pesme, ali ih nije objavljivao. Crnjanski ih je povremeno pisao i objavljivao. Borgesa ništa nije moglo da pokoleba uverenju da je dobar pesnik, koliko i pripovedač. Usto svi oni javljaju se književnim ogledom, esejom, kritikom, putopisom, no ni traga od toga da u bilo kom pogledu žrtvuju jedno drugom. Za mene poezija je bila i ostala simbol sveta i života. Poetskim u proznom izrazu kao da sam nadomeštao odustajanje od pisanja pesama. Samo u onim povremenim, kratkotrajnim, veoma retkim predasima nalazio sam vremena za čitanje pesama i samo to osjećanje knjižnog doživlja života i sveta iznova me nagnalo da se pera latim i poeziju ponovo pišem. Evo predamnom 4 zbirke pesama iz kojih ću pročitati po nekoliko reprezentativnih. Najprije bih iz knjige pesničkog prvenstva pročitao sljedeće pesme. Pesnički prvenac pod naslovom Zapisan svršit će se svet. Gledam kroz mahovinu. Gledam kroz mahovinu, kroz travu, kroz blagost kovača svetlosti. Umjesto krvi protiču jorgovani duž očiju i loman kamen. Proživljen tren se svakda pokorava mom neizrečnom ćutanju. Na rubu šume. Opet smo na rubu šume. To je taj kraj u kome proveravamo sebe. Mrklina pospane ruke, na malaksala se kolena spušta. Deca na nas paze, s nožem u ruci i jedu crvene jabuke. Samo leto krvari preobraženo u ružu. Nećemo se usuditi da probudimo onog koji spava. Gusta se izmaglica umjesto sunca pomalja. Mračnim silama peva sunce. Razumeš li znak taj na čelu? Ili to što je svet utisnut u oko? Toliko ćeš znati. i već je odnelo sobom vreme tvoje znanje. Njegovog uništenja nema. Tako je, kako budemo sami znali, sruši se začuđena ptica, mračnim silama peva sunce. Ili nečeg sličnog da nema. Onda kad smo na krilu udobne noći kao deca pisali reči, naučili smo pisati sebe, a ni toga ne može više biti. Možda ćemo zapamtiti reč zaspalu u travi, tame su značenjima reči, značenja su puna predstava o tami. Toliko će znati. Ni noći nema više. Ceo svet omađijan rečima smrti. Možda ćeš ti biti taj koji spava. Nepoznata java čistu pamet muti. Razumeš li znak taj na čelu? Toliko ćeš znati. Iz knjige Pejzaž s dušom, bez naslova. Podučava me drvo. Bez korena uspravan ne možeš biti. A spokojnim tokom reka, što dalje od izvora, dublji si. Druga pesma. Imam svoj vazduh i vodu i svoju svetlost koja se prelama i svoj mesec na nebu koje je moje. Na svakom mestu, u isti čas, imam svoje najbrže vetrove, drveće i ptice na drveću i svoje leto koje danima čekam. Moji tragovi ne ukrštaju se ni sa čim. Moje strane sveta samo su moje, kao što su moje oči, uši na suprotnim stranama, telo koje se račva udove. Ostajem u kući koju imam samo za sebe. Od jutra do večeri sve je moje. Imam svet koji je samo moj i onakav kakav odista jeste, i vreme koje pripada samo meni, odvijajući se unatrag. Iz knjige Hram u koferu, koju čine 30 proza i 30 pesama. Pesma bez naslova. Pokopan čovjek je kao brdo sravnjeno sa zemljom. Epitaf. Sve što sam bio nisam više. Nisam više ni čovek, ni zvezda, ni zemlja. Nisam više ništa. Smrt u šumi. Bude li je grom spalio? Uzalud se mračna noć spustila u njene temelje. Iz četvrte zbirke pesama Psalmi, evo pesama. Zove se Psalmi za 2000. godinu. Valamovo proklinjanje Boga, Bog dva put pretvara u blagoslov. Uvek znamo gde je Gospod. Sve znamo. O rađenju čoveka, početku i kraju. A on ostaje samom sebi. Obasjava ruku koju podižemo, srce koje prska njegovim glasom, vreme za razmišljanje, a on ostaje samom sebi. Gospod sve okončava, spušta ruku na moju, srcu donosi novu poruku, a on ostaje samom sebi. Naša molitva svetli. Naša svetla molitva, zašto nas ne napuštaš kad te napuštamo, a on ostaje samom sebi. Opominjanje na zahvalnost prema Gospodu. Javlja se jednovremeno svima. Jedni ga čuju kao sopstveni glas, prisno svim svojim čulima. Drugi ga i ne čuju, i ne slede, jer niko nije sam i niko nije svi. javlja se jednovremeno svima. Jedni ga vide kao plavo nebo u svojim očima sa nepomičnom suzom. Drugi ga i ne vide i ne slede, jer niko nije svi i niko nije sam. Gospod se javlja jednovremeno svima, da ga čuju i vide i slede. Ne koristeći tolike mogućnosti, misli da ga uopšte nema, iako je jednovremeno sam i svi. I ovo pokajanje. Koje li patnje, koje čarobne moći, pokretom što vraća na početak i dalekom kraju primiče, gde se svemir rađa, a vreme još brže odmotava, kojeg li bola, kojeg li okasnelog jutra, i u nebivanju, i u trajanju, u čas pravi i za večnosti, rukom podignutom u čelo, u trbuh, u desno, u levo rame. Rukom što se krstim, nek je slavljen dan, vazduh istrgnut koji dišem. Ukratko o mom esejističkom radu. Istraživanje, tumačenje i vrednovanje knjižnog dela svih ovih godina usmeravam na razdoblja u kojima se rastaču i nestaju stare tekstualne strukture, ali i rađaju nove. Tim pre što u okrilju novih nastojanja opstaju ili se protežu, tako da kažem, nanosi starog. To je zapravo pristup koji me naročito privlači. Da osvetlim i objasnim faze promena kada pucaju stare, a tek se preporučuju nove poetike. Otud zanimanje za dela starije i novije književne istorije, nova knjiga takvih mojih književnih ogleda, izašla je 2010. godine, naslovljena kao 6 prozora i horizont, ali i sa podnaslovom koji dovoljno upućuje na pravac mojih književno-kritičkih istraživanja, karakterizacija i motivacija u delima starih srpskih pisaca. Ogledi o književnim delima umetničkog preosmišljenja neposredno stvarnog i fantastičnog s područja mentalnog preobraćenja ljudskog u zverinje, pak i to u srpskoj pripovednoj prozi, osmislio sam, ostvario sam u knjizi nedavno objavljenoj Fantastična zoologija, sa željom da aktualizujem modele oblikovanja sveta stvarnog i nestvarnog, potom analogon procesa svojstvenih biološkim manifestacijama ljudi i zveri, gde su modeli vrsta njihove najpotpunije regresivnosti, dekadencije, degradacije, nada sve dehumanizacije. Na tome je zasnovana istoimena antologija srpske pripovedne proze 20. veka, koja uskoro izlazi iz štampe. Prilagođavanja zapravo izražava dramu preobražaja ili prilagođavanja, pa se posljedično suočavamo sa modelima vrsta ne samo nadbiološke, već i nadumetničke prirode. Međutim, pre ovih, da podsjetim, objavio sam 3 studije. Poetiku odloženog kraja, zapravo jedno čitanje nedovršenih pripovednih proza Laze Lazarevića, zatim Prokletstvo konačna vedrina s pod naslovom Zona i Sofka biće simbol književni lik, studiju o romanima Milivoja Perovića i 5 knjiga književnih ogleda. U svakom slučaju sve skupa i svaka pojedinačno pokušava da odgonetne sam smisao knjižnog stvaranja, postupke autorskih pregnuća da oni dublje sežu ukoliko u sam smisao sveta, toliko i u smisao knjižnog dela, a nada sve sam pritom čitajući ih, tumačići i kritički sagledavajući, učio iz tih knjiga, onako iznutra, dubinski, kao pisac prema piscu, sa knjigama, od knjiga i s knjiga koje su mi značile ne samo u čitalačkom smislu reči, nego je to i u stvarlačkom kao piscu.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.